Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni. U ovoj emisiji razgovaramo sa Draganom Markovićem, predsjednikom Saveza nacionalnih manjina regije Doboj, o aktivnostima i onome što su udruženja nacionalnih manjina na području ove regije radila u protekloj 2014. godini, kao i planovima za 2015. godinu. Zdravstveno prosvećivanje žena Romkinja bio je jedan od većih projekata udruženja Romska djevojka iz Prnjavora u protekloj 2014. godini. Predavanje Muzika sa odjekom užasa, ženski orkestar u Auschwitzu, održano je krajem decembra u Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci. O ovoj temi govorila je dr. Milijana Pavlović, muzikolog na postdoktorskim studijima na odsjeku za muzikologiju Univerziteta u Innsbrucku u Austriji. Čućete i priču Franje Tisota iz Štivora kod Prnjavora, jednog od najstarijih žitelja ovoga područja, koji govori o nekadašnjim vremenima, a dobar je poznavalac i vremena kada su se Italijani prije 130 godina doseljavali u ove krajeve. O ovim temama govorimo opširnije u narednih sat vremena, zato ostanite uz emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske razgovaramo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina regije Doboj, gospodinom Draganom Markovićem. Gospodine Markoviću, kažite, koji su događaji obilježili rad Saveza nacionalnih manjina regije Doboj u 2014. godini, koje ste aktivnosti realizovali i kažite šta će biti prioritet rada Saveza u 2015. godini?
Pa jeste, znači Savez nacionalnih manjina regije Doboj je obilježio određene aktivnosti u 2014. godini. Naime, od početka, znači održanje treći sajam nacionalnih manjina regije Doboj, predali smo, zatim smo u saradnji sa raspisanim javnim pozivom i Ministarstva ljudska prava i izvješće Bosne i Hercegovine aplicirali na projekat sa projektom Bogatstvo različitosti, koje do danas dan nismo, znači, dobili odgovor, ni da li je prihvaćen ni odbijen projekat. Znači, imamo jedan problem sa ministarstvom u savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Dalje, pripremali smo, znači, određene projekte, a vi znate da je regiju Doboj i sam grad Doboj i opštine na području regije Doboj zadesila velika katastrofa poplava, pa smo zbog te katastrofe morali da odvodimo određene aktivnosti. Poslije poplave smo održali treći međunarodni festival različitih kultura na kome je učestvovalo preko 1000 učesnika iz država okruženja i Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Poslije smo, znači, uz veliki napor, znači, izdali 7 i 8 dvobroj glasa manjina regije Doboj, koji u svom sadrži, znači, 78 tekstova, 86 fotografija. Imamo jedan foto dodatak aktivnosti u protekle, znači, 3 godine, odnosno 4 godine koje je Savez radio na području regije Doboj, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je 102 fotografije koje su inkorporirane u glas manjina regije Doboj u dvobroj 7 i 8. I ono što je jako bitno, trebalo smo da održimo još 4. sajam nacionalna manjina regije Doboj, ali zbog objektivnih razloga, odnosno zbog nemogućnosti, nismo mogli da obezbedimo, znači, prostor u gradu Doboj gdje bi održao taj sajam, jer nisu određeni prostori zbog poplave završeni. Pa smo taj sajam odgodili, znači, za naredni period, odnosno za februar 2015. godine. Mi ćemo u 2015. godini raditi iste aktivnosti, odnosno radit ćemo i neke nove aktivnosti vezano za organizaciju Saveza nacionalnih manjina. Ono što smo mi u novembru mjesecu uradili je podnijeli smo znači zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji za izmjenu da nam dostavi znači tumačenje zakona, odnosno popisa stanovništva, s obzirom da je na području, vi znate da je sa područja grada Doboj formirana nova opština, opština Stanari, i da je 8000 birača znači izdvojeno sada iz grada Doboj. Mi smo podnijeli zahtjev za izmjenu statuta grada Doboj, podnijeli smo gradonačelniku i predsjedniku skupštine opštine Doboj, tako da tražimo da se uvrsti jedan odbornički mandat u statut grada kako bi 2016. godine manjine sa područja grada Doboj mogle da se kandiduju za lokalne izbore. Ono što ćemo mi raditi jeste, znači, radit ćemo taj četvrti sajam, radit ćemo četvrti međunarodni festival različitih kultura, znači Doboj 2015. Radit ćemo u narednom periodu i glas manjina regije Doboj 9 i 10 broj, s obzirom da je to peta godina izlazi i bit će jubilarni broj jedan na kraju godine, znači bit će jedan jubilarni broj, petogodišnji broj objavljen, sažet u svih tih pet godina šta smo mi to sve uradili. Zatim bit će održan znači i sajam, peti sajam nacionalnih manjina regije Doboj, i posebno imamo mi i druženje svih manjina povodom novogodišnji i ovih božićnih praznika svake godine, pa evo i ove godine znači to radimo na zadovoljstvo svih nacionalnih manjina sa područja regije Doboj, odnosno grada Doboj.
Da podsjetimo naše slušaoce, koliko Savez nacionalnih manjina ima udruženja i koja su to udruženja koja djeluju u okviru Saveza nacionalnih manjina?
Pa mi na području Saveza znači ima 8 udruženja nacionalnih manjina i ima u Savezu su članovi i izabrani odbornici u opštinama i gradovima sa područja regije Doboj, kao i pojedinci koji nisu u mogućnosti znači da se organizuju u udruženja nacionalnih manjina na području regije Doboj.
Gospodine Markoviću, kažite, kada su u pitanju vaša saradnja sa lokalnim vlastima, entitetskim i na nivou Bosne i Hercegovine, kakva je vaša saradnja sa tim institucijama vlasti na ovim nivoima koje sam pomenula i koliko oni imaju razumijevanja za rad nacionalnih manjina na području konkretno regije Doboj?
Pa što se tiče lokalnih vlasti, odnosno opština i gradova na području regije Doboj, mi imamo jako dobru saradnju sa lokalnim zajednicama na području regije Doboj, odnosno i sa, kao i sa vlastima, republičkim vlastima i ministarstvom, posebno evo Ministarstvo prosvjete i kulture, s obzirom da mi apliciramo sa određenim projektima prema Ministarstvu prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske, i imamo stvarno dobru saradnju i sa vladom i sa Ministarstvom prosvjete, tako da nam izlazi u susrete po pitanju evo implementacije projekta Bogatstvo rastu koje smo radili po osnovnim školama na području regije Doboj. Ministarstvo nam je znači izašlo u susret, podržalo čak projekat i dalo nam saglasnost da mi možemo ući u te osnovne škole na području regije Doboj. Što se tiče državnih organa, mi nismo zadovoljni sa podrškom sa nivoa države Bosne i Hercegovine, s obzirom da, evo, rekao sam već da aplicirali smo jedan projekat prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, a nismo još, to je bilo u aprilu, a do današnjeg dana nismo dobili odgovora, znači ni da li je prošao projekat, ni nije prošao, i šta se dešava sa tim projektima što se tiče nacionalnih manjina na području regije Doboj.
Bio je ovo gospodin Dragan Marković, predsjednik Saveza nacionalnih manjina regije Doboj, s kojim smo razgovarali o onome što je Savez nacionalnih manjina ove regije radio u 2014. i planovima za 2015. godinu.
Što dire di più, flame le spaveno, na mojim podvidju, flame le spaveno. Slama veskaleno, kiljavu strade vesti ușenu. Я иди зрада, сама ся зрадала, я коня вивода, вона виходила, я коня вивода, вона виходила, я коня вивода. Коня вороного, вона виносила, вина червоного, вона виносила, вина червоного. Я не любив, що би смело знала, що я не любив. Козаче, я ж тобі не вірю, слава весь камену на моїм подвір'ю. Слава весь калену, на огін подвір'ю.
Zdravstveno prosvjećivanje žena Romkinja bio je jedan od većih projekata udruženja Romska djevojka u Prnjavoru koji su realizovali u protekloj 2014. godini. Detaljnije Brane Radulović.
Sve ono što su planirali u ovogodišnjem programu aktivnosti u udruženju su uspjeli da realizuju, a nešto više saznaćemo od predsjednice Snježane Mirković.
Mi smo imali niz projekata, bavili smo se kao i svake godine projektima koji su klasični za naše udruženje koje se bave pitanjem žena. Znači, imali smo projekte po pitanju prevencije nasilja u porodici, prevencije trgovine ljudima, radili smo ekonomsko osnaživanje žena Romkinja. Pored tih stvari mi smo imali i pakete za koji smo dijelili na poplavljenim područjima, području kao što su Vukosavlje i Doboj, pošto znamo da je u maju ove godine bile su te velike katastrofalne poplave, pa smo gledali da pomognemo zajednice koje su bile u poplavama. Također imali smo higijenske prehrambrene pakete i za stara iznemogla lica. Pored paketa trebamo još da završimo da ljudima se uplati električna energija i da ih obezbijedimo sa drvima. To je ono što se tiče lično zajednice gdje smo mi djelovali. Što se projekata tiče, radili smo još ekonomsko osnaživanje gdje jednostavno, mislim, prošle godine smo imali dobar projekat ekonomsko osnaživanje žena Romkinja. Ove godine smo pokušali da nastavimo kako bi ženama u našem naselju mogli da izađemo u susret, pošto je puno žena nezaposlenih, da pomognemo da ono što one najviše voli, da li to da bavi se poljoprivredom ili čim već hoće, da izradi jedan biznis plan i da bi mogli da apliciraju da li za plastenik, da li za poljoprivred, stočarstvo. Aplicirali smo kod američke ambasade, projekat nam nije prošao, ali to imamo u planu iduće godine da nastavimo s tim, pošto je se to pokazalo u praksi kao jedan jako dobar vid pomoć za žene.
Projekat je pojam koji do unazad nekoliko godina nije uopšte postojao na području recimo Prnjavorske opštine, dakle nisu bili sa njim obuhvaćeni Prnjavorski rok. Romi. Evo sada imali ste nekoliko tih zahvata na ovom planu. U svakom slučaju bilo je i efekata tih projekata.
Prnjavorski Romi se mogu pohvaliti da su dosta toga uradili za ovih niz godina što su osnovali se u udruženje. Mislim, udruženje služi tu da ljudi se obrate po tom što je najpotrebnije, a svako udruženje naravno nas zna koje su to potrebe zajednice i mi tako i uradimo u skladu tih potreba. Poboljšalo je se pitanje stambenog zbrinjavanja, što Prnjavorski Romi se mogu da pohvale, što je urađeno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice švicarskim Caritasom. Također poboljšalo se u pitanje zapošljavanja. Znamo da postoji grant što se izdvaja svake godine kroz akcijni plan za zdravstvo, za zapošljavanje. Isto izdvaja se kroz Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Taj grant ide na javni zavod Republike Srpske gdje svake godine izlazi negdje u proljeće. Oko marta, aprila izlazi za javni poziv gdje može svako ko je nezaposlen, ko se nalazi na birovu, da aplicira i da jednostavno pokuša da ta sredstva kroz samozapošljavanje ili neko od preduzetnika, biznismena da zaposli nekog Roma, jer imaju sredstva namijenjena za to. Također, za zdravstvo se nešto malo jako izdvaja. To je većinom ide kroz Institut za javno zdravstvo. Naše udruženje svake godine surađuje sa Institutom za zdravstvenu zaštitu Republike Srpske i svake godine imamo programe. Ove godine smo imali žene, da smo 20 žena odveli u Banja Luku na papa testove, mamografije. To je jedan bio kompletan pregled gdje su žene dobili kompletne nalaze i pored tih nalaza lijekove koji su im bili potrebni, bilo su plaćeni od strane instituta. Sa obrazovanje, u stvar sam to htjela naglasiti, da što se tiče obrazovanja, jedino što dobijemo od naše opštine, sredstva za udžbenike i tako da Ministarstvo za obrazovanje jednostavno nije do sada izdvajalo sredstva što se tiče naših udruženja i nismo imali prilike da apliciramo. Mislim da nešto malo izdvajaju ili ne izdvajaju, nisam sigurna. Znam da mi što se tiče obrazovanja naše računamo uvijek na opštinu Prnjavor gdje ona izdvoji za udžbenike romske djece.
A taj segment obrazovanja mladih Roma svakako je bitan, pogotovo za status te populacije.
Pa je, bitan je, zato što ja uvijek sam stojala iza svoje izjave kao što ću i danas reći, u obrazovanju je budućnost za mladi Rome i Romkinje, ništa nema bez obrazovanja, sve nam ovo je fino što nam pomažu međunarodne zajednice i ministarstva i što su senzibilni i osjetljivi na pitanje Roma, jer znamo da su Romi diskriminisani, ali je obrazovanje ključno za budućnost i sve jedan Rom ili Romkinja bi mladi, omladinci naš bi trebalo da shvati da treba i da se obrazuju i samo kroz obrazovanje mogu da smanje i predrasude i tu diskriminaciju sa kojom se susreću BiH Romi. Također imaju veće šanse i za zapošljavanje da budu cijenjeni u društvu. Tako da je obrazovanje po meni jedan od najvećih segmenata u društvu. Moja želja je da jednog dana neko od Roma bude uposlenik i neke institucije. Do sad nemamo, vidiš, ni jednog Roma koji je uposlen u instituciji. Voljela bi, na primjer, da djece završi, naš omladinac, omladinka završi fakultet i da bude, to bi bila bi najsretnija kad bi vidjela jednog Roma ili Romkin zaposlen u opštini ili tako negdje u instituciji gdje se donose odluke ili negdje da se popravilo stanje, da vidimo da idemo naprijed, da smo krenuli naprijed i mi.
Eto, treba očekivati dakle da romska zajednica ima svoje predstavnike ne samo u tim institucijama, nego u krajnjem slučaju danas sutra da postanu i funkcioneri, odnosno u punom smislu riječi oni faktori koji o nečemu odlučuju. Naša sagovornica za emisiju Korijeni radija Republike Srpske bila je Snježana Mirković, predsjednica udruženja Romska djevojka u Prnjavoru. Ovoj organizaciji naravno želimo da sa dobrim rezultatima obilježi i narednu 2015. godinu.
Come on, man. naša
Radio Republike Srpske. Predavanje Muzika sa odjekom užasa, ženski orkestar u Auschwitzu, održano je u Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci. O ovoj temi govorila je dr. Milijana Pavlović, muzikolog na postdiplomskim studijama na odsjeku za muzikologiju Univerziteta u Innsbrucku u Austriji. Poseban istraživački fokus Milijana Pavlović usmjerila je na ulogu muzike u holokaustu i koncentracionim logorima, te istorijat muzike kao sredstva propagande. Svaki koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu bio je svijet za sebe, a pravila su se mijenjala od situacije do situacije i u zavisnosti od raspoloženja onih koji su njima komandovali. Hirovi nacističkih oficira i logorskih stražara dostigli su neopisive razmjere, a jedan od njih bio je da u tim nadrealnim okvirima uključe i muziku. Najveći nacistički logor smrti i sinonim za užas holokausta, Auschwitz-Birkenau, izdvaja se po mnogo čemu. Između ostalih stravičnih događaja, Auschwitz je bio jedinstveni po tome što je jedini od svih nacističkih logora imao ženski orkestar kojim je do smrti dirigovala Alma Rose, kćerka Arnolda Rosea, koncertmajstora Bečke filharmonije i Justine Mahler, sestre jednog od najvećih kompozitora u istoriji muzike Gustava Mahlera, rekla je za naš radio dr. Milijana Pavlović. Kažite nam kako je došlo do saradnje sa Jevrejskim kulturnim centrom i otkud zapravo vaše interesovanje za ovu temu?
Do kontakta je došlo posredstvom nekih zajedničkih prijatelja koji su napravili vezu između nas, zato što je za Jevrejski kulturni centar ovo jednako važna tema s obzirom da se radi o holokaustu, ali jedna nova tema u smislu da se ne zna baš, da nije baš poznato toliko da u svijetu generalno da je postojalo tako nešto kao muzika u koncentracionom logoru. Ženski orkestar u Auschwitzu je posebna tema zato što je to bio zapravo jedini ženski orkestar u kompletnom sistemu nacističkih koncentracionih logora i logora smrti. U takvom neprestanom prilivu ljudi je bilo prosto nemoguće da se ne nađu i muzičari. Tako da je u jednoj od tih bolesnih ideja koje su stalno navirale u koncentracionim logorima došlo i do toga da je nekom palo na pamet da se organizuju i orkestri koje nekad možemo nazvati orkestrima. Recimo u Auschwitzu je postojao puni simfonijski orkestar, znači sa svim grupama instrumenata.
A sada da se vratimo opet ovoj temi ženski orkestar u Auschwitzu. Dakle, ovom vašem predavanju i onome do čega ste vi došli tokom vaših istraživanja, već dugi niz godina bavite se proučavanjem i holokausta i muzike i, evo, rekli smo na početku da ste muzikolog po struci, da ste na postdiplomskim studijama na odsjeku za muzikologiju sociologiju Univerziteta u Innsbrucku u Austriji. Inače ste, da kažemo, i to odavde iz naših krajeva, iz Mrkonjić grada. Profesor ovdje ste u Banja Luci završili engleski jezik i književnost. Dakle, profesor ste engleskog jezika. Otkud interesovanje za ovu temu holokausta? Otkud interesovanje i kako ste uopšte došli do ove oblasti istraživanja ženski orkestar u Auschwitzu?
Vidite, čitava moja istorija sa ovom vrstom tema je počela negdje kad sam imala 8-9 godina, kad sam naišla na jednu knjigu u podrumu, pošto sam sate provodila u podrumu čitajući sve što mi je došlo u podruku. Naišla sam na jednu knjigu koja se zvala Spomenice revolucije, u kojima su izlistani bili svi važni spomenici koji su imali veze sa Drugim svjetskim ratom u bivšoj Jugoslaviji. I na stranici u poglavlju koje je bilo o Jasenovcu je bio izvod iz dnevnika Dijane Budisavljević, rođene Obekser, koja je inače rođena u Innsbrucku, u gradu kojim trenutno živim. I u tom izvodu dnevnika je bio opis djece koju je ona zatekla kad je otvoren vagon u kojem su dovezeni u Zagreb. Znači, to je za mene bilo toliko stravično da neko može da učini nešto takvo djeci. Znači, djeca koja su poumirala, većina njih je poumirala u transportu, i opis njen djece mi se urezao toliko u pamćenje da ga ni dan danas ne mogu istjerati iz glave. I ono što me uvijek zanimalo je bilo, mene su zanimala imena te djece, mene je zanimalo o čemu su sanjala ta djeca, kakav je njihov život bio prije toga prije nego što su dovedeni u stanje da ih izbacuju kao vreće krompira iz jednog stočnog vagona. Tako da je sve to preraslo u mnogo širi kontekst kad sam saznala i o holokaustu, o razmjerama holokausta u svijetu i generalno, naravno, na području kojem mi živimo. Tako da je kroz rad koji sprovodim kao muzikolog sa posebnom koncentracijom na djela austrijskog kompozitora Gustava Malera, koji je inače bio češki jevrejin, došla sam do podatka da je njegova nećaka umrla u Auschwitzu. Ona je bila inače jako poznata violinistkinja. I onda sam počela da tražim dalje podatke o tome kako ona skončala u Auschwitzu, otkud tamo, jer njeni roditelji su mnogo prije njenog rođenja oboje primili hrišćansku vjeru iz ovog ili onog razloga. Tako da sam htjela prosto da vidim šta stoji iza te priče, i istražujući njeno porijeklo, istražujući uopšte njenu životnu priču, došla sam do podatka da je ona bila zapravo dirigent ženskog orkestra u Auschwitzu. I kopajući dalje po arhivima, po raznim knjigama i dokumentima, uspjela sam da dođem do informacije da su neke od članica orkestra još uvijek žive. I onda sam uspjela da stupim u kontakt sa čelistkinjom tog orkestra, s kojom se imala lični susret u Dachau prošle godine, i proveli smo praktično čitav dan zajedno, razgovarali smo dugo o tome. Ona je izdala jednu knjigu, a postoji i zvanična biografija Alme Rose koju je napisao Richard Newman iz Kanade.
Do kakvih ste saznanja došli? Kako je funkcionisao zapravo taj ženski orkestar u Auschwitzu? Koliko je imao članova? Evo, rekli ste da ste imali priliku da upoznate i jednu od njih koja je preživjela te strahote. Šta su vam kazali? Kako je taj orkestar funkcionisao? Kako je izgledao njihov život u logoru? Kako je izgledalo zapravo to njihovo djelovanje u logoru?
Vidite, ženski orkestar u Auschwitzu je osnovan na ideju Marije Mandel, koja je bila Austrijanka iz pokrajine Gornja Austrija, koja je bila zapravo komandant ženskog logora u Auschwitzu. Ali zapravo mora se reći da Auschwitz bio kompleks od najmanje tri različita logora. Bio je takozvani Štamlaga, koji je bio glavni logor, i on je bio prvi koji je izgrađen već 1940. godine, a onda poslije, nakon što je počela silni dotok novih deportovanih Jevreja, i ne samo Jevreja, to je jako bitno reći, iz cijele Europe, Došli su do toga da mora da se proširi logor i onda su napravili zloglasni Birkenau, koji je zapravo bio daleko veći kompleks i u kojem je jedan dio logora bio ženski logor, a ovamo u drugom logoru su bili drugi dijelovi u kojima su bili recimo mađarski jevreji iz Terezinštata, Romi i muški dio logora. E sad, stvar je u tome što je svaki od tih pod logora imao svoj muški ansambl i onda je Marija Mandl odlučila da i njoj treba jedan, jer je zapravo stvar bilo u tome što je tu bilo pitanje prestiža u logoru. E sad, Marija Mandl je imala tu fiks ideju da stvori ženski orkestar u Auschwitzu, što je počelo sa nekoliko žena koji su bukvalno skupljene s konca i konopca, bilo ko je znao da svira nešto. I onda je, naravno, mislim, tu ne možemo još govoriti o nekoj muzici, ako uopšte možemo govoriti o muzici u ovom kontekstu, jer to su žene koje su i djevojke i žene koje su, jednostavno većina njih je nekad u školi učila da svira neki instrument. Ne govorimo o profesionalnim muzičarima, bilo ih je nekoliko, ali nije čitav orkestar bio sastavljen od tih žena. Počelo je tako sa nekih desetak žena koje su svirale razne instrumente. To je bilo od harmonika, mandolina do ne znam nija čega sve ne. Instrumenta koji u normalnom orkestru, u normalnom poretku orkestra nikad ne bi našli mjesto. To je kombinacija bila prosto nevjerovatna raznih instrumenta. I sad, to je išlo tako jedno vrijeme.
Koliko je dugo postojao taj orkestar?
On je osnovan 43. godine, ako se dobro sjećam, i postojao je do kraja, do negdje pred kraj 44. godine, kada su nacisti evakuisali Auschwitz i poslali... Krajem 44. godine, u oktobru, nacisti su počeli da evakuišu Auschwitz zato što su Rusi nadirali sa istoka i jevrejske članice orkestra su poslali u koncentracioni logor Bergen-Belsen, gdje su ih oslobodili Britanci 15. aprila 1945. Znači, orkestar je kao takav postojao do kraja, do tog momenta evakuacije, s tim što treba reći da je dirigentica koja je poslije Sofije Čajkovske preuzela orkestar je osoba zbog kojeg sam počela da se bavim ovom pričom, Alma Rose, ona je umrla u aprilu 1944. Da. Ona je bila, znači, ono što se stvarno mora reći, ona je bila pripadnica bečke muzičke aristokratije u najdoslovnijem smislu riječi.
Da kažemo sada o radu ženskog orkestra u Auschwitzu u vrijeme kada je njime rukovodila Alma Rose.
Ona je stigla u logor i prebačena je u eksperimentalni blok, takozvani, gdje je dr. Klauberg vršio eksperimente sterilizacije na ženama i bila je određena za tako nešto. Međutim, jedna djevojka koja je nju ranije u Holandiji pratila na klaviru ju je prepoznala i onda se proširila vijest do Birkenaua gdje je već radio ženski ansambl, tako da je Marija Mandl, koja je odmah pomisla da želi da preuzme taj novi dragulj za svoj orkestar, odmah poslala nekog, poslala su joj violinu, tako da je uspjela da se spasi eksperimenata, nisu stigli da eksperimentišu na njoj i onda su ih prebacili u baraku 12, broj 12, u kojoj je bio ženski orkestar. Dolaskom Alme Rose su se mnoge stvari promijenile u tom orkestru. Znači, došao je neko koji je zaista stručan, koji je nosio u sebi ne samo muzičko znanje, nego i tu fanatičnu predanost onome što se radi. Znači, ovdje je jako, jako, jako bitno naglasiti da Almu Rose nisu zanimali standardi SS-ovaca, koji su u svakom slučaju bili niži od njenih. Nju su zanimali jedino njeni standardi. I To muziciranje, tako da ga nazovemo, je za nju bilo i bježanje na neki način od onoga što je okružilo. Jer reći da ona nije znala gdje se nalazi, kao što se može čuti u raznim, kontekstima, nije tačno. Zato što ona jako dobro znala gdje se nalazi i kad joj je rečeno da će biti deportovana na istok u Parizu, došlo je bukvalno, shvatila je gdje ide. Tako da je pokušala da kroz muziku koju je svirala, jer je bila sjajna violinistkinja, da nekako pobjegne mentalno od užasa u kojem se nalazila. Jer pazite, baraka orkestra je bila kojih 150 metara udaljena od gasne komore i krematorijuma. Znači, s prozora se vidjelo. Tako da nije bilo moguće pobjeći potpuno, ali je nekako uspjela sa svojim predanošću i svojim fanatičnim radom i tako da kažem, čak i prisiljavanjem ostalih žena u orkestru, da im jednostavno skuči vidokrug i da ih natjera da razmišljaju o noti koju sviraju, a ne u dimu koji izlazi iz krematorijuma i iz kojeg vjerovatno izlaze njihovi rođaci.
Da, ono što želim da kažem na kraju ovog našeg razgovora jeste da ste vi u Savjetu Europe održali ovo isto predavanje Ženski orkestar u Auschwitzu. Na kakav prijem ste naišli u Savjetu Europe kada ste održali ovo predavanje?
Prošle godine je Savjet Europe organizovao zajedno sa festivalom Le Voix Étouffée između Pariza i Strasbura, u prevodu Ugušeni glasovi, jedan kongres koji je trajao 2 dana, u kojem je tema upravo bila ta, znači glasovi iz prigušenog konteksta, koncentracioni logori, zatvori i ne samo u holokaustu, nego i u drugim realnostima. Moj doprinos je bio posvećen Almi Roze u tom kontekstu. Znači, ovo predavanje je nešto širi kontekst. U Strasbourg sam se koncentrisala isključivo na Almu Roze i njenu ulogu u ženskom orkestru u Auschwitzu. Bilo je i ljudi koji su preživjeli holokaust u publici i bilo je jako jako dirljivo, jer je bilo mnogo drugih, bilo je ljudi koji su došli sa malo drugačijim temama i ono što je bilo posebno upečatljivo i posebno dirljivo je bilo predavanje jedne koleginice iz Poljske koja je napravila tako da kažem bazu podataka sa raznim pjesmama koje su nastale u logorima. Tako da smo čuli u spavanku koju je otac u logoru Treblinka ispjevao za sina kojeg je vidio kako ga odvode u gasnu komoru. Znate, to su stravične stvari i to su dokumenti koje ne smijemo da izgubimo. I jako je pozitivno što se Savjet Europe uključio u tu priču i ono što su mi rekli tokom ove godine, jer treba da izađe knjiga u kojoj će da budu ti naši radovi koje smo pretočili u pisanu formu, da će napraviti DVD sa tim materijalom koji će biti distribuisan u školama. Sad ne znam da li misle samo na Francusku ili uopšte samo zemlje Evropske unije. Uglavnom, to je bila ideja iza kongresa. Tako da ja se nadam da će biti sve više interesovanja, jer mislim da su to stvari, oni očevici, svjedoci tog vremena umiru. Znači, čelistkinja ovog orkestra ima 90 godina, jedna je od posljednjih koji su žive. Ona je u doba kad je bila u orkestru imala 18 godina. Znači, ti ljudi umiru jedan po jedan i već sada je mnogo aktuelna priča o negiranju holokausta i postoji ljudi koji prosto pričaju da se to nije desilo. I jako je bitno da se nastavi da priča o ovome i uvijek potkrepljeno činjenicama i podacima. I ono što mene jako raduje je što je ovdje neko prepoznao važnost ove teme.
Bila je ovo dr. Milijana Pavlović s kojom smo razgovarali povodom predavanja Muzika sa odjekom užasa, Ženski orkestar u Auschwitzu, a ovo predavanje Milijana Pavlović održala je u Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci 25. decembra 2014. godine. Milijana Pavlović je muzikolog na postdoktorskim studijima na odsjeku za muzikologiju Univerziteta u Innsbrucku u Austriji. Nakon doktorata na Univerzitetu u Ferrari u Italiji 2009. godine na temu Gustav Mahler, u svom radu se koncentriše na aspekte stvaralačkog procesa Gustava Mahlera kao i estetiku njegovih djela. Aktivno drži predavanja o navedenim temama i objavljuje radove u priznatim međunarodnim stručnim časopisima. L'amour, comme on a crié à tort, il a empêché faire l'amour, comme on a crié à tort. Io passi de Paris hasta Londra. Siete ciudades io passi de Paris hasta Londra. Io como ti io no. Y morena, yo como ti, yo no topi, tan dulce y morena.
Sabes tú la me querida que por ti me muero yo, me muero yo.
Javorsko selo Štivor, gdje žive pripadnici italijanske nacionalne zajednice, decenijama je poznato po vinogradarstvu, koje je danas ostalo prisutno tek u nekoliko domaćinstava. Mještanin Franjo Tisot, jedan od najstarijih žitelja ovog područja, sa sjetom govori o nekadašnjim vremenima, a dobar je poznavalac i vremena kada su se Italijani prije 132 godine doseljavali u ovaj kraj. Zabilježio Brane Radulović.
U zaseoku Potok u prnjavorskom selu Štivor za trenutak smo se zadržali u domaćinstvu Franje Tisota. To je jedan od starijih stanovnika ovog sela koji svakako dobro poznaje istoriju ili sav taj životni put koji je pratio Tisote od 1800 i neke godine. Evo i vi, Franjo, vjerovatno sjećate se tih svojih predaka.
Ono da se sjećam, jer recimo ja sam sad ostao na tom temelju što je prandjed ili je dobio ili je kupio, to ne znam. Od njega smo naslijedili svi.
A vaš djed Petar Tisot došao je kao beba ovdje?
Kao beba je donešen i tu je odrastao normalno ili
formirao familiju
porodicu. I dalje se rađalo. Jel?
Koliko je bilo porodica tada koje su stigle sa sjevera Italije? Šta su bili razlozi preseljenja? Šta su vam pričali?
Nama su pričali da je preseljenje bilo što je bilo gore siromaštvo, kamen. A ovdje su valjda čuli da ima te zemlje i koliko sam ja razumio, stari su pričali da su dobili, da su onda begovi bili, jel? begovske zemlje što su bile.
Pa i ovo selo zvalo se po Begu Tabakoviću, Tabakilova.
Tabakilova, ja pa i sad je se vodi pod Ilovom.
Tabakilova.
Pa navodno da je tu bio i čardak u tom zaseku potoku.
Gdje se nalazimo sada?
Je, gdje se nalazimo sada, malo tamo dalje od mene, jel, ali se tu navodno pričalo da su bili. Jel.
Koliko je u toj nekoj vašoj ranoj mladosti ovdje bilo talijanskih kuća? Da li više nego danas ili...
Sad ima više kuća, ali manje stanovnika.
Što nije logično?
Nije logično. Recimo u ovom potoku je bilo, prve su bile 4, što se ja upamtio. A sad ima 36, a ima i 8 koji stanuju. Ono drugo sve, osjetno.
Razilazi se svijet.
Dolaze, malo rade, malo dođu, malo pokose, vrate se i trbom zakruvom. Šta će?
Šta ste vi radili kroz život?
Ja sam kroz život najprije počeo poljoprivredu sa tatom. E, kad sam odrast, onda sam ošao na građevini i svoj vijek sam sproveo na građevini svoj do penzije.
Evo i vi, Franjo, i vaše komšije i ljudi Šibovske kotirali su kao dobri građevinski majstori.
Mislim ovako, Šibovske bile su Švabe i Švabe su onda bili najmoćniji, jel? Najsposobni ljudi. O, i Štivora je se zaposlao sa Švaba, što je radio Toni Antun Kolar, što je bio Antun Ošti i Benvenuto Fužinato. Za trojicu znam da su onda govorili da su počeli sa Švabama raditi. A poslije se to krenulo. Iza njija je uvijek lanac taj se vodio da su sve bolje i bolje. Recimo, ja se sjećam da su uvijek svi tražili, recimo, upravo Slavci, komšije smo sve okolo, svi su uvijek tražili iz Štivora i za zidare. Ja mislim da ima jedno 60 kuća što sam ja sam za zido bez rad, recimo bez firme, nego onako išli, jel, zove me.
Akcijama
radili. I tako da su oni nasledili, recimo, majstoruk od nas. Majstoruk, svi
ima,
su.
Da, kažu da i danas ima dobrih građevinara.
Pa ima, prilično, recimo, imam ja sad sina, isto ovdje, on je bio ne znam nija gdje, nije bio u Africi, bio u Rusiji, bio svugdje, jadnik se prebio, pošao u Italiji, sad ima već jedno 6-7 godina. On je obrt otvorio ovdje, pri njemu građevinski radi dan danas.
I zadovoljan je, može se opstati.
On radi, svaki dan ima posla. E sad ja ne pitam njega koliko ti zarađuješ, šta imaš, ali ja vidim da živi.
Ne trebate mu pomagati.
Ne trebam ja pomoći, bude sve u redu.
Da li ste negdje dalje išli, recimo, kao građevinac van Jugoslavije tadašnje?
Da, bio sam u Njemačku ja 2 godine, bio sam u Austriji 2 godine, isto na građevini. Onda, recimo, drugi staž je, svi smo išli ili u Sloveniju ili u Hrvatskoj, tamo su bila firme najveće i završio sam u Hrvatskoj i tamo dobio sam i penziju. Ali ne radnu, nego starost na godinama. Ja.
Evo sada ste već nekoliko godina u penziji, čime se bavite?
Pa bavim se malo poljoprivredicom, kod kuće imam malo zemljice, tako malo kukuruza, malo kokoša, gusaka, pataka, svašta imam, ju. S tim se zabavljam.
A eto, guske i patke gotovo pa izumrla vrsta.
Ja, ali već ja je imam. Ja imam, eto.
Nastavljamo razgovor sa Franjom Tisotom, penzionerom iz Prnjavorskog sela Štivor. Poznato je da je Štivor bio čuven nadaleko po vinovoj lozi, koja je možda i došla sa tih nekoliko prvih porodica doseljenika sa sjevera Italije.
Je vjerojatno da jesu, to tako su i rekli da su se adnice prve donijeli. Ima čak, recimo, ovi paternosteri stari, ovi što su bili, oni su išli u Srbiji na neke kalemite loze. Znači da su dole bili vino gradi, dok su oni saznali za to, jel? Pa se donosili od ozdol nekih sadnica. I tako da je, zadržava se recimo. Imamo sad jednoga ovdje Dalšaša koji je gore u 20 nešto godina u Italiji, sad je posjed cijeli jednima, ima jedno 8-9 uluma, sve posadio vinograda tu. E sad vidit ćemo šta će biti s njim. 2 godine kako je posadio. Da.
A i vi ste prije par godina zasadili jedan novi vinograd?
Pa ima malo, tu ima jedno 80 struka, jel, sadnica. Imam čim se zabavljati.
A proizvodi li se inače vino u Štivoru? Ima li vinograda nekih malo većih?
To ne, recimo Zovko, ovdje ima jedan kod Zovke, ima dole još klasera Stjepana, njegov sin malo to država, ne cijelo, ali nešto malo. Ima Stjepanova isto Moreti, ima i on vinogradić.
Isto je penzioner čovjek?
Pa, dobro, imao njega dok je radio, on je sad istom poslu u penziji, ko, ne znam, 2 godine.
Uglavnom, ti vinogradi bili su prepoznatljivi ovdje. Da li je to bio težak posao, mukotrpani? Da li se moglo živjeti od toga, od proizvodnje vina?
Toga su i živjeli, jer recimo grožđe su vozili u Derventi s kolima, s konjima prodavati. A vino su prodavalo kući. Jer svak je trošio, ja znam, kod mog oca kad imao je 2 vinograda velika, po 2-3 hiljade litara je imao vina. Ja sam po 2 dana, 3 šlaufom točio, koji su ljudi dolazili, recimo iz Detlaka, iz Cerana, iz ne znam nijakoj mjesta, sve baču na kola i konje, dođe i ja točim, on vozi za slavu, za Božić. Vino, trošili su ljudi vino.
Sa sjetom se Franjo Tisot vraća u prošlost, u vrijeme kada se, kako ističe, živjelo mnogo komotnije i ljepše. A i danas, iako su
zimski dani. Najbolje mu je u njegovom vinogradu gdje uživa gledajući kako napreduju mladi kalemi vinove loze. Volio bi, ističe, kada bi i njegovi potomci u većoj mjeri posvetili se baš vinogradarstvu, jer je to jedna od prepoznatljivih djelatnosti prisutnih u prnjavorskom selu Štivor, gdje živi oko 300 Italijana.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali novinar Brane Radulović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.